Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În cadrul emisiunii Esența credinței am aflat de ce este Biblia importantă pentru dezvoltarea noastră umană și pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Apoi am abordat subiectul dificil, spinos, al Trinității, înțelegând în cele din urmă că tot ceea ce este taină îi aparține lui Dumnezeu, nouă rămânându-ne să ne bucurăm de ceea ce ne-a descoperit El. De astăzi vom intra într-un capitol cu totul și cu totul special, care și dacă uneori ne mai ridică semne de întrebare, în general ni se pare un mare dar, un dar divin pentru care îi suntem recunoscători lui Dumnezeu, un dar prin care suntem mângâiați și prin care descoperim cât de mult suntem iubiți de Creator. Subiectul nostru este persoana Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Invitat pentru a face lumină cu privire la această persoană a Dumnezeirii este pastorul Emil Ieremie. Bine ați venit alături de noi!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Cât de dificil v-a fost dumneavoastră să-L acceptați pe Iisus Hristos?
Problema aceasta nu este una atât de simplă, deoarece omul și Iisus Hristos presupune o relație, nu o cunoștință din cărți, deși acestea sunt bune, evident, nu le negăm. Nu a auzit din altă parte, deși și acest lucru este bun, relația cu Hristos se construiește, așa cum se construiește o relație între două persoane, într-un bărbat și o femeie, în actul căsătoriei, în cadrul legământului acestuia. Răspunzând acum direct la întrebarea dumneavoastră, aș putea să spun că n-a fost chiar simplu. Adică construirea unei relații, în genere, știm că nu este un lucru simplu. Este nevoie de foarte multă concentrare, de foarte multă grijă, pentru că într-o relație unde sunt două persoane, fiecare trebuie să aibă grijă de modul în care se comportă. Așa că n-aș putea spune că sunt un supererou la capitolul relației cu Domnul Iisus Hristos. A fost și pentru mine un parcurs de viață, însă am convingerea că la ora aceasta pot să vorbesc despre o relație frumoasă pe care o am cu Domnul meu Iisus Hristos.
Ce anume vi s-a părut cel mai surprinzător la Fiul lui Dumnezeu, în mod pozitiv, atunci când L-ați cunoscut?
A spune în general că Domnul Hristos este iubire este corect, este biblic, deci nu se pune problema. Însă, cred că cel mai important pentru mine a fost modul în care El s-a raportat la mine. Pentru că am descoperit că modul în care Domnul Hristos se raportează la o persoană este o funcție de individualitate a persoanei respective. Domnul nu se apropie de fiecare dintre noi așa global. Există un text în Biblie, Apocalipsa 3:20, mi-aduc aminte de el, unde se spune: eu stau la ușă și bat. Cu alte cuvinte, Hristos stă la ușa fiecarei ființe umane căutând funcție de capacitățile, înclinațiile, individualitatea persoanei să se apropie de ea. Aceasta a fost ceea ce pe mine m-a surprins cel mai mult la Domnul Iisus Hristos.
Există ceva care v-a pus pe gânduri cu privire la persoana Lui? Ceva, poate, așa cum spune în psalmi, cutremurați-vă și nu păcătuiți, atunci când ați aflat despre El?
Da, sau în psalmul capitolul 2, bucurați-vă înaintea Lui tremurând. Este numai normal. Domnul Hristos nu este o ființă omenească. Este totuși Dumnezeu. Și chiar dacă El se apropie așa de mult de noi, încât se spune că este fratele nostru mai mare, că este Cel care ne-a mântuit, cu toate acestea, există un respect mult mai mare pe care ești dator, să spun așa, să-L oferi în cadrul sau în contextul acestei relații decât îl oferi unei ființe de seamă cu tine sau în asemănare sau de esență cu tine. Așa că am totuși un respect deosebit față de Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de acest aspect pe care eu îl numesc sfințenie și pe care nu pot să-L înțeleg. El face parte din caracteristicile speciale ale lui Dumnezeu, dar prin intermediul căreia, mă refer la această calitate sfințenie, Domnul Iisus Hristos mi-a făcut și mie un pic parte de El, să vorbesc așa în general.
Din experiența dumneavoastră de pastor, oamenilor le este greu sau ușor să se apropie de Iisus Hristos, așa cum este El nevăzut, dar atât de ușor de cunoscut și de intrat în legătură cu El prin studiul cuvântului?
Da, sunt peste 30 de ani de când mă ocup de problema aceasta a relației cu oamenii, în contextul relației noastre a tuturor cu Domnul Iisus Hristos, și am descoperit că sunt situații și situații, atitudini și atitudini. Marea problemă a oamenilor, din câte am observat eu, este renunțarea la sine. Pentru că în momentul în care te întâlnești cu Iisus Hristos, ești în situația de a renunța la tine. Nu poți să fii și tu și El în același timp, într-o relație. Iar acest aspect numit renunțarea la sine, pe care poate că îl vom dezbate puțin mai în detaliu, puțin mai târziu sau într-o altă ocazie, este, ca să spun așa, uneori frâna care se pune în această relație. Am descoperit că au fost oameni care cu drag și cu bucurie au răspuns acestei frumoase relații și acestei frumoase invitații a Domnului Hristos și am văzut, așa cum le numim noi în limbajul nostru religios, am văzut oameni care și-au predat, și-au dedicat inimile cu tot sufletul lor Domnului Hristos. Am văzut, din nefericire, și oameni care n-au reușit să ajungă la performanța aceasta, practic fie o religie de formă, fie pur și simplu au dat înapoi. Însă am văzut, încă o dată repet, și oameni care, așa cum și eu am încercat și de-a lungul timpului Dumnezeu m-a ajutat, l-au găsit pe Iisus Hristos, Mântuitorul lor și al nostru al tuturor.
Dar în general nu este niciodată prea târziu, nu-i așa, în ceea ce îl privește pe Iisus Hristos?
Niciodată, da, niciodată. Ba chiar îmi place ideea aceasta, mântuirea este practic a doua șansă. Când vorbim despre mântuire, vorbim despre a doua șansă pe care El o dă unei ființe omenești. La modul general, pentru că de-a lungul vieții sunt mult mai multe șanse pe care Domnul le dă fiecărui om, pentru că chiar și unul dintre proverbele Vechiului Testament ne spune, de 7 ori cade cel neprihănit și se ridică. Adică este vorba despre cel care este într-o relație cu Domnul și el se duce uneori, dar prin harul Domnului primește o altă șansă. Și ceea ce cred că ar mai trebui subliniat aici în această relație cu Dumnezeu este faptul că mai mult decât vrem noi să fim mântuiți, vrea El. Mai mult decât ne interesează pe noi faptul de a fi mântuiți, îl interesează pe El. Și acesta cred că este și motivul principal pentru care a coborât la noi, pe pământul nostru.
Ce declară Evanghelia despre preexistența Domnului Hristos, despre care noi știm că apare în Noul Testament ca ființă?
Atunci când ne apropiem de această știință pe care o numim cristologie, ca să intrăm acum puțin în zona aceasta biblică, care este partea teologiei sistematice și, după cum îi spune și titlul, teologia sistematică cheamă la un studiu riguros și profund al Sfintelor Scripturi, teologia sistematică vorbește despre două aspecte. Sigur, ceea ce voi spune acum se întâmplă doar în zona academică, la nivel academic, unde sunt oameni care chiar pentru aceasta și-au dedicat viața. Și anume, cristologia, care vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos, și soteriologia, care vorbește despre lucrarea Domnului Hristos. Ele nu pot fi despărțite, evident. Cu toate acestea, le vom lua așa puțin pe rând. Cristologia răspunde la întrebarea cine a fost Iisus Hristos. Deci cine a fost El? Cine a fost persoana aceea despre care noi știm, cunoaștem? Zice-se că a venit pe pământul nostru. Deci cine a fost această persoană? Iar soteriologia răspunde la întrebarea ce a făcut Iisus Hristos? Care a fost scopul, motivul pentru care, dacă a coborât la noi, a făcut, a îndeplinit. Și să răspund prin două texte biblice în contextul acesta, ca să ajungem apoi la întrebarea pe care dumneavoastră ați sugerat-o, și anume, în Ioan capitolul 5, versetul 39, Domnul Hristos are un dialog cu contemporanii săi și le spune, știu că voi studiați Scripturile. Deci știu că faceți lucrul acesta, însă motivul pentru care îl faceți nu este cel mai corect. De ce? Pentru că, și acum am să citesc pur și simplu, versetul 39 din Ioan capitolul 5, cercetați Scripturile pentru că voi socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, Scripturile Vechiului Testament pentru contemporanii Domnului Iisus Hristos vorbeau despre persoana sa sau descopereau persoana sa. Mi-a mai plăcut un gând vis-a-vis de aspectul acesta și poate că răspund acum și una dintre primele întrebări pe care dumneavoastră mi-ați spus-o. În Evanghelia după Luca, la capitolul 24, îl surprindem pe Domnul Iisus Hristos în după amiaza zilei învierii, împreună cu 2 ucenici, supărați, necăjiți, căci nu înțelegeau acest aspect, noi îl numim astăzi, repet, cristologic. Cine a fost? Noi credeam că, dar cu 3 zile în urmă s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Și atunci este foarte interesant, se spune în Evanghelia după Luca 24, chiar vreau să citesc textele acestea. Versetul 27. Iisus, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Voi cercetați scripturile, crezând că găsiți în ele ceea ce considerați voi că găsiți, însă scripturile de la A la Z mărturisesc despre mine, despre persoana mea. Asta vrea să spună Domnul Hristos.
Adică Vechiul Testament adică pe care l-aveau evrei.
Pe care l-aveau evrei. Eu vorbesc de acum despre timpul în care Domnul Hristos a trăit pe pământul acesta, vorbind contemporanilor săi. Scripturile Vechiului Testament pe care voi le aveți la dispoziție, le spunea el, mărturisesc despre mine, mă găsiți pe mine. Ele răspund la întrebarea cine este Hristosul. Și ceea ce m-a impresionat cel mai mult este versetul 32. Analizând ulterior cei doi ucenici cu care Domnul a vorbit, ceea ce s-a întâmplat pe drum, zic ei așa. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Și aici cred că este, într-un fel, inima înțelegerii persoanei Domnului Hristos. Atunci când în scripturi îl găsești pe Domnul Hristos, trebuie să ajungi la acest aspect de a-ți arde inima, adică de a-ți dori să-L cunoști mai mult, așa cum un tânăr care se îndrăgostește de o tânără, sau invers, că este același lucru, are o dorință aprigă de a cunoaște mai mult, de a ști mai mult, de a se întâlni mai mult. Aceasta vrea să spună cuvântul aici despre persoana Domnului Hristos. Când te întâlnești cu ea, nu te întâlnești nici în fraze, nici în explicații teologice, repet, toate lucrurile acestea sunt bune, nici în declarații, îl găsești în persoana pe care scripturile o descoperă. Ca să ajungi aici, să nu mai să-ți ardă inima, adică să ai dorința aceasta de a-L cunoaște mai mult și mai profund, este nevoie de o lucrare specială pe care noi numim lucrarea Duhului Sfânt. Aici trebuie să ajungi. Iar când vorbim despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, în a doua Timotei, capitolul 3, cu versetul 15, spunea Apostolul Pavel lui Timotei așa, eu știu că tu cunoști scripturile de când ești copil, din copilărie. Însă scripturile, și acum citez, scripturile dau înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, scripturile care descoperă persoana Domnului Hristos, care descoperă cine a fost El, și vom răspunde imediat la întrebarea pe care dumneavoastră a spus-o despre preexistență, umanitate și așa mai departe, aceste scripturi care îl descoperă pe El, descoperă și motivul pentru care a venit, și anume să ofere omului mântuirea, exact ce spuneam puțin mai devreme, adică aceea a doua șansă. Aceasta este lucrarea Domnului Hristos și în felul acesta, sau textul acesta răspunde la întrebarea ce a făcut El. A venit să ne ofere nouă, oamenilor păcătoși, șansa de a fi din nou ceea ce am fost creați să fim, de a avea din nou ceea ce am pierdut prin păcătuire. Dacă mi se permite, aș vrea să mai adaug ceva pentru ca să ajung în inima Evangheliei sau în inima Cristologiei, după care să răspundem concret la întrebare. Există un pasaj în Biblie, și anume în Evanghelia după Matei, și aș vrea neapărat să citesc pasajul acesta, Matei capitolul 16. Ne aflăm undeva la finalul lucrării Domnului Hristos pe pământ și s-a scris Matei capitolul 16, versetele 13 la 17. Le citesc integral. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carne și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Sunt trei lucruri pe care vreau să le subliniez în acest pasaj. Primul, Domnul Hristos cere un sondaj, vorbim în limbaj modern, un sondaj public cu privire la persoana sa văzută prin ochii contemporanilor, ucenicilor. Cine zic oamenii despre mine că sunt? Și ceea ce m-a dorut este faptul că din textul acesta rezultă că în societatea vremii Domnului Hristos era o confuzie generală cu privire la persoana sa. Deci o confuzie generală. Nimeni n-a fost în stare să dea un răspuns măcar puțin mai apropiat de realitate. Ba că ar fi una, ba că ar fi alta. Este dureros, de ce? Pentru că atunci când vom ajunge la vremurile noastre, vom descoperi că este aceeași chestiune. Este același tip de confuzie în zilele noastre cu privire la persoana Domnului Hristos și la lucrarea sa. A doua chestiune pe care o sugerează pasajul este aceea. Ucenicii sunt puși față în față cu întrebarea, dar voi, dumneavoastră m-ați întrebat pe mine la început, cine este Domnul pentru mine? Și vreau să vă spun că răspunsul la această întrebare nu este unul simplu. Dacă nu arde în tine, nu ți arde inima și nu există acea sinceră dorință de a-L cunoaște pe Hristos. Totul se rezumă la declarații, la vorbe, la definiții teologice, aspect pe care ucenicii l-au sesizat imediat și ei au înțeles un lucru și aceasta este inima Cristologiei. Au înțeles că atunci când ți se pune întrebarea cine este Hristos pentru tine, renunți la orice auzi, o renunți la orice vezi, repet, lucruri care în ele însele pot să fie bune, nu asta e problema, și îți dai seama că atunci când vorbești despre Hristos, totul se rezumă la o experiență personală, la o relație pur și simplu personală cu El. Pus în fața întrebării cine este Hristos pentru tine, trebuie să răspunzi în baza acelei dorințe pe care tu o simți continuu în sufletul tău de a-L cunoaște mai mult și mai mult pe El și a spune, acesta este, vorbesc iarăși în termenii noștri, acesta este partenerul meu de viață. Și mai mult, acesta este partenerul meu de veșnicie. Este Iisus Hristos.
Nu se poate vorbi în citate.
Nu se poate vorbi în citate.
Sau citezi doar din inima ta.
Citatele sunt bune. Declarațiile sunt deosebite, definițiile teologice ajută, deci nu ignorăm nici una dintre lucrurile acestea, însă nu ele constituie baza unei relații cu Iisus Hristos, ci pur și simplu experiența ta personală. Ești cu Domnul Iisus Hristos sau El este în frazele tale, în declarațiile tale, în teologia ta? Și al treilea lucru pe care îl scoate în evidență este acest aspect, și anume, Domnul Iisus Hristos îl fericește sau îl binecuvântează pe Petru, spunându-i că nu el, deși gura lui a răspuns, însă nu el este cel care a făcut această extraordinară descoperire, ci aceasta a venit doar de la Dumnezeu Tatăl. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce suntem noi nu ne ajută și nu ne trimite către această relație, ci lucrarea lui Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt ne descoperă frumusețea caracterului Domnului Hristos și, ca să zic așa, ne îndrăgostește de El. Și n-am folosit neapărat o expresie pe care să o spun de la mine. În epistola sa către Romani, Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a turnat în inimile noastre dragostea sa prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care ne ajută să ne îndrăgostim de Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, într-o lume confuză cu privire la persoana sa, singura realitate în ceea ce privește Iisus Hristos pentru un om este propria lui experiență. Experiența lui care pornește de la nu ne ardea inima în noi și poate și acesta este un răspuns la o altă întrebare pe care ați pus-o la început și anume de ce unii oameni poate nu l-au găsit pe Domnul Iisus Hristos și am văzut astfel de om. De ce? Pentru că e posibil ca să nu fi reușit să se îndrăgostească și cine nu se îndrăgostește de Domnul Hristos rămâne doar la nivel religios totul. O practică religioasă. Și în al treilea rând, doar lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să producă această experiență personală. Iar dumneavoastră știți foarte bine ca și mine că doar revelația Tatălui despre Domnul Hristos, pe care o avem în ultima carte, chiar așa, a Bibliei, chiar așa se numește Apocalipsa sau descoperirea sau revelația Tatălui pentru Domnul Hristos pe care o trimite oamenilor. Aceasta este o lucrare duhovnicească, o lucrare spirituală, o lucrare care este ajutată de învățătură, este ajutată de oameni care pot să cunoască mai mult, este ajutată, deci toate aceste lucruri sunt pârghii, dar adevărata relație cu Domnul Hristos se construiește prin intervenția specială a Duhului Sfânt. Și foarte interesant, există aici această fericire a celuia care ajunge să aibă această experiență. Ferice de tine căci ai acceptat ca Duhul Sfânt să lucreze în tine această frumoasă cunoaștere a Domnului Hristos.
Capitolul 61 din Cartea Profetului Ieremia vorbește despre Domnul Iisus Hristos și despre ce putem deveni noi înșine atunci când vrem să ne asemănăm cu El. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vorbesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți trebinți ai neprihănirii, un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Ei vor zidi iarăși vechile dărâmături, vor ridica iarăși năruirile din vechime, vor înnoi cetăți pustite, rămase pustii din neam în neam. Străinii vor sta și vă vor paște turmele și fiii străinului vor fi plugarii și vierii voștri. Dar voi vă veți numi preoți ai Domnului și veți fi numiți slujitori ai Dumnezeului nostru. Veți mânca bogățiile neamurilor și vă veți făli cu fala lor. În locul ocării voastre veți avea îndoită cinste. În locul rușinii se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în țara lor și vor avea o bucurie veșnică. Căci eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea și nelegiuirea, le voi da cu credincioșie răsplata lor și voi încheia cu ei un legământ veșnic. Sămânța lor va fi cunoscută între neamuri și urmașii lor printre popoare. Toți cei care vor vedea vor cunoaște că sunt o sămânță binecuvântată de Domnul. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. Căci după cum pământul face să răsară lăstarul lui și după cum o grădină face să încolțească semănăturile ei, așa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea și lauda în fața tuturor oamenilor. Creatorul nostru are o veste bună pentru orice om. Și El mi-o dă mie pentru a oferi celor cu inima zdrobită, robilor și prizonierilor de război. Cu alte cuvinte, celor care sunt distruși de încercările vieții, celor care văd că au ajuns sclavii dependențelor nesănătoase și celor care au ajuns prizonieri datorită alegerilor greșite făcute în viață. Ca să ajung la acești oameni, Dumnezeu mă trimite în căutarea lor, așa cum făcea și Domnul Hristos. Interacționând cu oamenii, aflându-le nevoile și împlinindu-le în măsura în care ține de mine, acesta este modul prin care Dumnezeu mă trimite să mă amestec printre semenii mei ca să-i fiu martor. Dumnezeu mă trimite să fiu martor în această lume agitată, mereu grăbită și cu un program încărcat în care trăiesc și eu.
Scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, conține voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre și ne hrănește spiritual. El ne dă discernământ, ne învață dreptatea și conține puterea de a birui. De asemenea, este plin de promisiunile lui Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt promisiuni care se bazează pe certitudini. Nu sunt promisiunile oamenilor care le fac pur și simplu pentru a scăpa de insistența noastră. Dacă vă aduceți aminte, atunci când ați avut un copil alături, pentru că își dorea prea mult un anumit lucru, la un moment dat, deși știați clar că nu o să faceți lucrul acela, ați spus, da, da, sigur, în curând. Nici nu te mai gândi, sigur că vom reuși să ducem la capăt. Știați clar că nu se va întâmpla așa ceva. Și totuși ați spus aceste cuvinte, ați promis. Este un principiu în educație, acela de a nu promite, pentru că în felul acesta compromiți relația. Noi ca părinți îl călcăm. Dumnezeu însă, atunci când ne educă, nu calcă acest principiu. Și toate promisiunile pe care le face, toate promisiunile pe care le-a lăsat înscris în cuvântul său, sunt gata să fie împlinite pentru cei care vor să le aducă în viața lor. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre toate lucrurile care ne aparțin. Și este extraordinar să deschizi Biblia, să descoperi acolo atât de multe făgăduințe și să știi că dacă le pui în dreptul tău, îți aparțin și ție, că Dumnezeu este gata să le pună în practică pentru tine care, din partea celorlalți, ai parte doar de promisiuni deșarte. În Apocalipsa, la capitolul 2, versetul 7, scrie: cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Sunt nenumărate promisiuni și pentru viața aceasta și pentru viața veșnică. Poate mulți dintre noi ne gândim că viața aceasta a fost foarte plăcută și ne întrebăm ce va fi dincolo. Poate înmulțind frumusețea acestei vieți cu 1 miliard, cu veșnicia, așa de frumos va fi alături de Dumnezeu în viața veșnică. Suntem interesați de promisiunile lui Dumnezeu? Ele se află într-un singur loc, în Biblie. Dacă vrem să vedem ce face și ce poate face Dumnezeu celor care trăiesc după voia Lui, avem un singur lucru de făcut: să luăm Biblia, să o deschidem, să o citim, să o parcurgem, fără să ne lăsăm ochii atrași de lucrurile pe care nu le înțelegem, pentru că lucrurile acestea ne fac să nu vedem partea esențială, partea mult mai valoroasă, aceea a bucuriei, a făgăduințelor. Ceea ce scrie în Biblie se va împlini în viața fiecăruia dintre noi. Cum ele pot fi ale noastre, aceste făgăduințe minunate, se vor împlini atât aici, cât și în eternitate. Să avem încredere în cuvântul lui Dumnezeu și să ne bazăm pe el în experiențele noastre de zi cu zi. Săptămâna viitoare, alături de pastorul Emil Ieremie, vom continua să cunoaștem istoria lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Până atunci, citiți Evangheliile pentru a afla cum s-a comportat pe pământ cel care acum este în cer și mijlocește pentru noi, chiar dacă nu suntem conștienți de lucrul acesta. Chiar dacă nu credem lucrul acesta, iubirea Lui ne va face să fim dornici să-L cunoaștem. Lectură plăcută tuturor!